Cu mult timp în urmă, tinerii americani nativi părăseau satul pentru a căuta singurătatea în pădure și în felul acesta să pregăteau pentru intrarea în maturitate. Un tânăr s-a dus într-o vale, acolo a postit și a meditat, privind în sus, a văzut un munte. Purta o pătră și o piele de bifoliță pentru a-i ține de cald. A urcat pe munte până a ajuns la vârf. Atunci a auzit un sunet. Privind în jos, a văzut un șarpe cu clopoței. Sunt pe cale să mor, a spus șarpele. E prea rece pentru mine aici și îngheț. Pune-mă sub cămașa ta ca să mă pot încălzi. Du-mă în vale și acolo să-mi dai drumul. Nu, a spus tânărul. Știu cine ești, ești un șarpe. Dacă te iau la piept, mă vei mușca și îmi dai drum. Și voi muri. Nu este așa, nu-ți voi face niciun rău. De fapt, îți voi fi recunoscător pentru că mi-ai salvat viața. Tânărul a rezistat un timp, însă i-a părut rău pentru șarpele cu clopoței și șarpele era atât de convingător că în cele din urmă a luat șarpele, l-a pus sub cămașe și l-a dus la vale. De îndată ce a scos șarpele de sub cămașe, acesta l-a mușcat. L-a injectat cu o doză letală de venin. De ce ai făcut asta? A întrebat tânărul. Ți-am salvat viața. Ai promis că nu mă vei mușca. Știi că ce eram când m-ai luat, a spus șarpele, și a dispărut în iarbă. Morala acestei povești este clară, și anume, dacă te compromiți cu un șarpe, nu te poți plânge dacă te mușcă. Toată lumea știe ce este un șarpe și ce face un șarpe și nu poți spune, nu este corect, nu ai jucat după reguli. Șerpii joacă după regulile lor și dacă te apropii de un șarpe, a cui este vina că ai fost mușcat? Dacă nu vrei să fii mușcat, stai departe de el. Și acest principiu este adevărat și cu privire la șarpele cel vechi, Satana. Și întrebarea este, ce se întâmplă când compromiți principiile biblice? Te expui la veninul moral și spiritual al lui Satana. Știi că Satana este un șarpe și trebuie să te ții distant față de el. Apostolul Pavel a scris în a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În Neemia, capitolul 6, găsim trei șerpi cu clopoței. Aceștia au complotat împotriva lui Neemia și numele lor sunt Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul. Să vedem contextul. În anul 586 până în jurul anului 430 înainte de Hristos, Ierusalimul a fost în ruine, oamenii săraci din Iuda lucrau ca slujitori ai împăratului babilonian, majoritatea evreilor trăiau în exil în Babilon, toți evreii, atât cei exilați cât și cei rămași, erau fără speranță și Dumnezeu a ridicat un conducător pe nume Neemia. Capitolul 1 cu versetul 10 din cartea Neemia ne spune că el era paharnicul împăratului. Nu înseamnă că era chelner. Paharnicul era echivalentul șefului de personal, un consilier înalt al regelui. Cum putea un om să ajungă într-o astfel de poziție? Doar dacă era vrednic de încredere. Evrii aveau nevoie de un prieten la curte, dacă sperau să-și reconstruiască vreodată orașul. Și Neemia era omul acela. Neemia, capitolul 1, versetul 2 și 3 spune: A venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda, mi-au spus: Cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Neemia a primit vești rele de la Ierusalim. Veștile rele l-au pus pe genunchi. Iar semnificația zidurilor sparte ale orașului este importantă. Astăzi vedem cum zidurile de protecție ale moralei, culturii, sunt distruse sistematic. Tot mai multe ziduri din societate sunt în cădere. Sunt zidurile au căzut, există doar o singură cale de a privi. Aceasta este doar în sus, pentru că Dumnezeu este acela care este capabil să facă minuni. Și îl ridică oameni care vor mijloci puternic în rugăciune. Neemia, capitolul 6, versetul 1 la 4 spune: Nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Geshem, arabul, și ceilalți vrăjmași ai noștri au trimis să-mi spună: Vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono, și pusesele de gând să-mi facă rău. Le-am trimis sol cu următorul răspuns: Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Dușmanii proiectului de reconstrucție ajung la o concluzie. Dacă nu pot distruge lucrarea lui Dumnezeu, atunci vor încerca să distrugă pe lucrătorul lui Dumnezeu. De aceea au încercat să-l atragă pe Neemia într-un compromis fatal. Proiectul de reconstrucție era aproape finalizat, porțile orașului nu erau încă puse și Ierusalimul era vulnerabil la atac și în acest moment Sanbalat și acoliții lui au trimis lui Neemia patru mesaje. Să ne întâlnim, să negociem, să avem dialog, haide să ne întâlnim pe câmpiile Ono, haide să fim prieteni. De ce a sugerat Sanbalat ca loc de întâlnire câmpiile lui Ono? Pentru că se afla la jumătatea distanței dintre Ierusalim și Samaria și Sanbalat spunea: haide să facem un compromis. Voi veniți la jumătatea drumului, noi vom veni la jumătatea cealaltă a drumului și ne vom întâlni la mijloc. Dar Neemia a spus: nu. Nu trebuie să compromitem adevărurile biblice. Moralitatea biblică și etica biblică, acestea nu sunt lucruri negociabile. Când compromitem adevărul, atunci facem compromis cu Satana, facem compromis cu adevărul și facem compromis cu șarpele. Și nu putem să spunem mai târziu: de ce m-a mușcat șarpele? Știam bine că erau șarpe când l-am luat la sân. Compromisul a distrus multe vieți ale creștinilor. La fiecare punct de decizie, roagă-L pe Dumnezeu pentru călăuzire. Tot ce ți-a spus Dumnezeu să faci, să nu faci, pentru că nu ți-a spus din capriciu, ci pentru că este singura cale să previi nenorocirea. Neemia nu s-a lăsat înșelat și le-a spus dușmanilor: am o mare de lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul ar înceta. Neemia nu sugera că lucrarea este mare pentru că o făcea el, ci pentru că era lucrarea lui Dumnezeu și se făcea prin puterea lui. Când faci lucrarea lui Dumnezeu, atunci faci o lucrare mare. Nu trebuie să fii pe proprietatea bisericii pentru a face lucrarea Domnului. Poți fi acasă, la locul de muncă, la piață, la școală și oriunde intri în interacțiune cu oamenii. Nu compromite lucrarea pe care o faci pentru Domnul și nu lăsa pe alții să te împiedice să-L slujești. Concentrează-te asupra lucrării pe care Dumnezeu dorește să o faci și continuă să o faci. În zilele noastre, pe bloguri de pe internet, oricine are o opinie despre orice, dar foarte puțini oameni au convingeri. Și care este diferența între opinie și convingere? Opinia este o părere pe care o avem și la care ținem. Convingerea este credința care ne ține. Convingerea ține mintea și inima în acel loc și nu te va lăsa să te miști de acolo. Rar ar fi cineva dispus să sufere sau să moară pentru o opinie, dar de-a lungul secolului oamenii au riscat totul, chiar viața, pentru convingerile lor. Elie Doamne a spus: în vremurile în care trăim, este nevoie de bărbați și femei care să stea la principii, chiar dacă s-ar nărui cerul. Și Daniel Webster a fost un strălucit senator american, a trăit în secolul al XIX-lea și el a fost admirat pentru discursurile sale în fața Congresului. Poziția lui Webster era împotriva sclaviei și aspira să devină președintele Statelor Unite. Pentru a câștiga alegerile și a compromis opiniile sale cu privire la sclavie, a crezut că așa va fi mai acceptabil pentru ambele părți aflate în discuție. În schimb, alegătorii l-au respins pentru că nu a stat ferm la vederile sale și l-au văzut pe Webster ca fiind lipsit de convingere. Poetul Ralph Waldo Emerson a scris despre el: de ce a eșuat toate talentele pe care le avea Webster? Pentru că pe fruntea lui scria de vânzare. Ce epitaf tragic pentru o viață care odată a fost promițătoare. În aceste zile pe care trăim, vei fi tentat să compromiți și să te vinzi. Vei fi tentat să regândești ceea ce crezi despre Biblie. Vei fi tentat să reevaluezi valorile și moralitatea, dar nu ceda acestor ispite. Stai ferm ca Neemia. Când ți se propune un compromis, spune nu. Vrăjmașii Neemia au încercat atunci o nouă metodă, o nouă tactică în Neemia, capitolul 6, versetul 5 și 7. Sanbalat spune, mi-a trimis o scrisoare deschisă. În ea era scris, să răspundește zvonul printre popoare și gașmul, spune că tu și iudei aveți de gând să vă răsculați, că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar să ne sfătuim împreună. Sanbalat era frustrat că avansurile sale private n-au avut efect și așa că a decis să meargă public, însă a crezut Sanbalat acuzațiile pe care le făcuse? Probabil că nu. Caracterul evlavios al lui Neemia era evident pentru toți și nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Neemia lăsase în urmă o poziție de putere, confort, de lux la Susa și acum trăia într-un sac de dormit. Făcea munca unui zidar, avea praf sub unghii și mai trebuia să îndure și minciunile răspândite de Sanbalat și mașina lui de bârfă. Bârfa este o forță destructivă în familii, la locul de muncă și în biserică și cu cât este mai rea bârfa, cu atât mai repede o cred oamenii. Dacă crezi că bârfa este un păcat minor, să citești Romani, capitolul 1, versetul 29 și 30, care spune astfel. Astfel au ajuns plin de orice nelegiuire, pârfitor, uritor de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți. Însă Neemia neagă acuzațiile lui Sanbalat și pentru că conștiința lui este clară, viața lui este ca o carte deschisă. Neemia 4:6, versetul 8, ne spune, am trimis următorul răspuns lui Sanbalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este, tu de la tine născocești. Din când în când, toată lumea se confruntă cu critici, niciunul dintre noi nu este perfect, avem nevoie de alții pentru a ne arăta greșelile, dar critica falsă este greu de suportat. Te poate costa nopți de nesomn, îi poate face pe oameni să se întoarcă împotriva ta, îți poate distruge reputația. Inamicii însă n-au reușit să-l descurajeze pe Neemia. Și au mai încercat un lucru, în Neemia 4:6, versetul 10. Șemaia a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închidem ușile templului, căci vin să te omoare. Și au să vină noaptea să te omoare. Acest atac final era o încercare de asasinat. Neemia 4:6, versetul 11 spune, eu am răspuns. E un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra! Neemia nu a fost gata să se vândă. Winston Churchill vorbea cu Lady Astor și aceasta era soția unui mare bogătaș care a murit pe Titanic. Churchill i-a cerut un preț și dânsa i-a spus un anumit preț. Atunci Churchill a întrebat-o, dar pe 2 cenți te vinde? Și dumneavoastră ei s-a uitat la el și spune, cine ai impresia că sunt? Dar Churchill a răspuns, cine ești, deja s-a stabilit. Acum doar negociem prețul, faptul că ai fost gata să te vinzi pe 1 milion, nu contează, ești de vânzare, nu contează pe cât. Neemia spune în capitolul 6, versetul 12 și 13, și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduse argint și câștigându-l altfel nădăjduiau că am să mă tem și am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Neemia știa că trebuie să testeze mesajul lui Shemaia cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. E stipulat clar că Neemia nu trebuia să intre în locul sfânt al templului. Numai preoții levitici aveau voie să intre în templu. Neemia era laic și nu preot și nu putea intra în sanctuarul templului. Orice încălcare a acestei legi era pedepsită cu moartea. Refugiul lui Neemia nu era clădirea templului, ci era cuvântul lui Dumnezeu. Ellen White spune, când ne confruntăm cu o situație și trebuie să luăm o decizie, să ne întrebăm care este porunca lui Dumnezeu cu privire la acel lucru, trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm consecințele asupra lui Dumnezeu. Neemia 14:6, versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. La început reconstruirea zidului părea o sarcină imposibilă, mai ales în fața acelei opoziții intense. Dar Neemia și poporul lui Iuda au finalizat proiectul imposibil în doar 52 de zile. Versetul 16. Când toți vrăjmașii noștri au auzit despre acest lucru, s-au temut și și-au dat seama că această lucrare a fost făcută cu ajutorul Dumnezeului nostru. Pentru oameni, sarcina era imposibilă. Dar nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Există vreo neascultare de cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră? Cineva a spus, șarpele este ușor de apucat, dar greu de dat drumul și acest lucru este valabil pentru orice fel de păcat. Păcatul creează dependență. Păcatul te va ține mai mult decât ai plănuit să stai. Te va costa mai mult decât ești gata să plătești și păcatul este mai mult decât crezi că și ceea ce crezi și decât îți închipui tu. Păcatul ne-a făcut gândirea incontrolabilă și irațională. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Oswald Chambers a spus, fie păcatul, fie Dumnezeu, trebuie să moară în viața mea. Dacă păcatul domnește în mine, spune el, viața lui Dumnezeu din mine va fi ucisă. Dacă Dumnezeu domnește în viața mea, păcatul din mine va fi ucis. Dumnezeu ia în serios păcatele. Ele au dus la răstignirea lui Iisus Hristos. Din punct de vedere uman, s-a ajuns la răstignire din cauza unei vânzări. Iuda a crezut că Domnul Iisus este de vânzare și l-a vândut pe 30 de arcinți. Însă doar Iuda l-a vândut pe Mântuitorul? Nu cumva și noi îl vindem? Pe aprobarea mulțimii? Sau prin conformarea cu lumea? Prin cochetarea cu păcatul? Satana te ispitește să vezi păcatul ca ceva de dorit. Păcatul place la început, altfel nu ne-ar putea prinde în mrejele lui. Însă mai devreme sau mai târziu apar consecințele păcatului. Suferință, durere în viața păcătosului și a altora și în cele din urmă, moartea veșnică. Crucea este adevărul revelat al judecății lui Dumnezeu asupra păcatului. Domnul Iisus a luat vina din cauza păcatului nostru pe proprii săi umeri și a îndurat în propriul său trup păcatul cumulat al rasei umane. Doar așa poate rasa umană să fie readusă în relație cu Dumnezeu. Crucea a fost locul în care Dumnezeu și cel păcătos au intrat în coliziune, dar costul și durerea datorată coliziunii au fost absorbite de inima lui Dumnezeu. Mulți dintre noi par a fi bine în general, dar mai există zone în care suntem neglijenți. Neglijența este o insultă adusă Duhului Sfânt. Nu doar relația cu Dumnezeu trebuie să fie corectă, dar și expresia exterioară a acestei relații trebuie să fie corectă. Scopul lui Dumnezeu nu este să ne facă fericiți sau sănătoși, ci sfinți. Fiecare detaliu al vieții va fi adus sub examinarea lui. Dumnezeu ne va aduce înapoi în același punct de neumărate ori, până când vom învăța lecția pe care El dorește să o învățăm. Aceasta pentru că scopul Lui este să ne facă sfinți. O legendă spune că mesagerii lui Satana n-au reușit să împingă în păcat un om sfânt și acesta trăia în nordul Africii. Orice încercare s-a încheiat cu un eșec și Satana, supărat de incompetența subordonaței săi, a luat cazul în mâinile lui. S-a apropiat de acel sfânt și a șoptit la ureche: fratele tău tocmai a fost ales episcop de Alexandria. Și imediat fața bărbatului s-a schimbat într-un zâmbet disprețuitor și Satana a spus îngerilor săi: invidia este cea mai bună armă împotriva celor care caută sfințirea. Dar poate spui, însă am căzut de multe ori în același punct. Tu ți-l cunoști, dar nu te descuraja. Să nu crezi că aceasta l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu. El știe deja. Și nu înceta să vii la biserică din cauza aceasta. Biserica este un spital pentru păcătoși și nu un hotel pentru sfinți. Oricare ar fi lucru care nu este în regulă, Dumnezeu va insista asupra lui până când vom fi în întregime ai lui. Deși nu-i place și nu dorește lucrul acesta, Dumnezeu va alege mai degrabă să te vadă strântorat, chiar fie pe un pat de spital, pe un cărucior sau altfel, decât să te vadă separat de El și să te piardă pentru veșnicie. C.S. Lewis spunea: suferințele sunt megafonul lui Dumnezeu. Nu înceta să ceri biruință, crede că este posibil. Iar pastorul Rick Warren spunea: nu ai decât două opțiuni. Ori spui lui Dumnezeu că El nu poate să-ți dea biruință, ori crezi că El este mai puternic decât orice păcat și îl rogi să-ți dea biruință. Ce era adevărat în ziua lui Neemia este și astăzi adevărat. Slujim aceluiași Dumnezeu pe care Neemia l-a slujit. Ne confruntăm cu provocări și opoziții, așa cum s-a confruntat și Neemia. Trăim într-o lume post-creștină. Secularismul și ateismul sunt în creștere, iar creștinismul este în declin. Când zidurile se prăbușesc în viața ta, în familia ta, în afacerea ta, nu dispera, fă și tu la fel ca Neemia. Stai pe genunchi și roagă-te. Spune bajocoritorul să aștepte. Și ei îl vor vedea pe Dumnezeu la lucru, vor vedea puterea rugăciunilor și fie ca toată lumea să știe că slujim Dumnezeului imposibilului. Un militar care a fost un băutor înrăit vreme de 35 de ani spune: toți anii aceștia fusese furios pe toți și pe toate. Până la urmă l-a primit pe Domnul Hristos și întreaga lui viață a fost schimbată. Într-o ocazie, omul vorbea înaintea unui grup de specialiști în medicină și le povestea despre schimbarea de personalitate care se petrecuse în el. Acum era o persoană sobră, din acel om bețiv. Era un om blând, mai înainte fusese aspru, era atent față de alții, unde înainte era egoist. Un psihiatru a spus că tipul de personalitate se stabilește de vreme în viață și că nu se poate schimba. Și a spus militarul că la vârsta lui nimeni n-ar putea înregistra o astfel de transformare radicală. Așa o fi, a spus militarul. însă eu mă aflu sub o nouă conducere. Răspund față de o altă autoritate, cea mai înaltă, cu adevărată, cu putință. Dumnezeu este capabil să schimbe viața ta ca și a mea, să veghem pentru a nu ne compromite cu răul și să nu ne lăsăm păcăliți de șarpe. Ca și Neemia, să înălțăm zidurile, refugiul nostru să fie cuvântul lui Dumnezeu. Să cerem de la Domnul tăria de a nu fi de vânzare. Nu intrăm în discuție prețul. Nu există preț în această lume căruia să ne oprim ca să-L vindem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prețul nu este negociabil. Am fost cumpărați cu un preț mult mai mare decât greutatea noastră în aur. Am fost cumpărați cu sângele Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem ai noștri și nu putem să vindem ce nu avem. Diavolul dă târcoale ca un leu. Caută să cumpere sufletul tău, pe al meu sau pe un preț, sau pe un altul, de cele mai multe ori într-un preț derizoriu. Sufletul tău, sufletul meu a fost cumpărat cu un preț așa de înalt. Dacă tu te vinzi pe ceva sau pe cineva, cum rămâne cu ceea ce a scris Dumnezeu în Cartea Vieții pentru tine? Cum rămâne cu planul Lui pentru tine? Luca, capitolul 7, versetul 30 spune: fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul Lui. Lucrul acesta este înfricoșător. Ne arată că avem o mare responsabilitate pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. În ceea ce îl privește pe Domnul, totul este pregătit. Niciunul dintre noi n-ar putea visa la ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit deja. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 spune: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. De aceea să căutăm valoarea cea mai înaltă din univers, care este Hristos, mărgăritarul de preț. Și să umblăm în fiecare zi cu El și Dumnezeu să ne ajute aceasta. Amin.